Գլուխ 43-րդ. Այս կացության վտանգավորությունն այն էր, որ այն Յուջինին տալիս էր ավելի մեծ իշխանություն, հանգստություն և պերճանք, քան մինչ այդ նա երբևէ տեսել կամ զգացել էր, և այդ նրան մի տեսակ արևելյան վեհապետ էր դարձրել ոչ միայն իր բազմաթիվ օգնականների շրջանում, այլև սեփական տանը. Անջելան, որը այս բոլոր տարիներին հետաքրքրությամբ հետևում էր նրա կարիերային, վերջապես սկսեց մտածել, որ նա բոլոր կողմերով հանճարեղ մարդ է, որին վիճակված է ինչ-որ մեծ դիրք արվեստի, ֆինանսական կամ հրատարակչական աշխարհում, կամ այս բոլոր երեք բնագավառներում. Նա առաջվա պես խստորեն հետևում էր ամուսնու բարոյական կյանքին, որովհետև այժմ ավելի քան համոզված էր, որ Յուջինը այդ գլխապտույտ բարձունքին հասնելու համար, դեպի ուր նա այդպես արագ բարձրանում էր, պետք է ավելի շրջահայաց լինի, քան երբևէ. Մարդիկ այժմ հետևում էին նրա յուրաքանչյուր քայլին. Նրանք անչափ քծնում էին նրան, միաժամանակ նույնքան էլ վտանգավոր էին. Նրա պաշտոնի մարդը պետք է լինի վերին աստիճանի զգուշավոր, հագուստի, խոսքի և վարմունքի մեջ. «Այդքան չեն աղմկի», սովորաբար ասում էր Յուջինը. «Իսեր Աստծո, ինձ մենակ թող»։ Դա ավելի էր կռվի առիթ տալիս, որովհետև Անջելան որոշել էր կանոնավորել նրա կյանքը, թեկուզ հակառակ նրա ցանկությունների. Հասարակության տարբեր շրջանների ծանրաբարու անձինք, նկարիչներ, գրականագետներ, մարդասերներ, առևտրականներ ձգտում էին ծանոթություն հաստատել նրա հետ, նախ նրա համար, որովհետև Յուջինը լայն և բազմակողմանի հետաքրքրությունների մարդ էր, և երկրորդը, որը ավելի կարևոր է, որովհետև նա հասել էր հարուստ և բարեկեցիկ կյանքի. Հասարակության բոլոր խավերում միշտ լինում են այնպիսի մարդիկ, որոնք որոշ բաներ են որոնում այն պողոտաներում, որ ներկայացնում են հաջող մարդիկ, ովքեր էլ լինեն դրանք, սրանք միանալով ուրիշների հետ, որոնք միշտ բուռն ցանկությամբ տականում են բարձրացող լուսատուի անդրադարձող փառքի տակ, դառնում են յուրաքանչյուր հաջողակ մարդու արբանյակները. Յուջինը նույնպես ուներ իր արբանյակները, իր դիրքի կամ իրենից ցածր աստիճանի տղամարդիկ ու կանայք, որոնք անցկալիորեն կսեղմեին նրա ձեռքը, ասելով. «Օ, այո, հիրավի, United Magazines ընկերության հրատարակչության դիրեկտորը»։ «Օ, այո, այո»։ Հատկապես կանայք միշտ տրամադիր էին ժպտալու, ցույց տալով նրան ողորկ, սպիտակ ատամներ, և ափսոսելով, որ բոլոր գեղեցիկ ու հաջողակ տղամարդիկ ամուսնացած են։ Հուլիսին, Յուջինի Ֆիլադելֆիայից գալուց հետո, United Magazines ընկերությունը տեղափոխվեց նոր շենք։ Յուջինը տեղավորվեց այնպիսի մի գրասենյակում, որն իր շքեղությամբ գերազանցում էր նրա մինչև այժմ զբաղեցրած բոլոր կաբինետներին։ Ճարպիկ մի օգնական, ցանկանալով աշխատակիցների կազմը Յուջինի բարեհաճությանը արժանացնել, առաջարկեց ծաղիկների համար միջոցներ հավաքել։ Նրա գրասենյակում, որ երանգավորված էր սպիտակ կապույտ ոսկե գույներով և կահավորված վարդագույն փայտի կարասիքով, որպեսզի տարբերվեր ընդհանուր դեկորատիվ ձևերից և մեծ տպավորություն թողներ, տարբեր երկրների ու ոճի գեղազարդ ծաղկամանների մեջ դրված էին վարդի, կակաչի և մեխակի փնջեր։ Վարդագույն փայտից պատրաստած նրա հարթ մակերեսով մեծ սեղանը, որը ծածկված էր հաստ ապակիով և որի տակից փայլում էր հղկված փայտի մակերեսը, զարդարված էր ծաղիկներով։ Նոր գրասենյակ տեղափոխվելու առավոտը Յուջինը համապատրաստից մի ընդունելություն կազմակերպեց, և այդ արդիվ նրա մոտ այցելեցին Կոլֆաքսը և Ուայթը, որոնք իրենց սենյակները դիտելուց հետո եկան տեսնելու նրանը։ Մոտ երեք շաբաթ հետո տեղի ունեցավ ընդհանուր ընդունելություն, որին մասնակցեցին մայրաքաղաքի տարբեր բնագավառների աչքի ընկնող ներկայացուցիչներ։ Դեպի այդ շենքը ուղվեցին բազմաթիվ մարդիկ, նկարիչներ, գրողներ, խմբագիրներ, հրատարակիչներ և ռեկլամի մասնագետներ, որոնք Յուջինին տեսան իր ողջ փայլով։ Այս անգամ էլ Կոլֆաքսի և Ուայթի հետ Յուջինը հանդես էր գալիս որպես տնորեն։ Պատանեկան շրջանից նոր դուրս եկած երիտասարդները հեռվից հիանում էին նոր դիրեկտորով և ապշում, թե նա ինչպես է հասել այդպիսի բարձրության։ Այդ կարիերան նման էր ասուպի հանկարծական փայլի։ բախտը երկինք էր հանել մի մարդու, որը կյանք էր մտել իբրև նկարիչ, իսկ այժմ որպես խոշորագույն հրատարակչություններից մեկի դիրեկտոր որոշում է արվեստի և գրականության ճակատագիրը։ Հավասարապես ցուցադրական փայլով շողում էր նրա շրջապատը նաև բնակարանում։ Այստեղ նա նույնքան պատկառելի դեմք էր, որքան գրասենյակում։ Երբ մենակ էր լինում Անջելայի հետ, և այդ այնքան էլ հաճախ չէր պատահում, որովհետև նրանք այժմ շատ ընդունելություններ էին ունենում, նա այլ մարդ էր երևում նույնիսկ Անջելային։ Դեռ շատ առաջ Անջելան սկսել էր մտածել Յուջինի մասին որպես մի անձնավորության, որը մի օր կարևոր տեղ էր գրավելու արվեստի աշխարհում։ Բայց այժմ ուրիշ բան է, երբ տեսնում է նրան որպես պատկառելի դեմք քաղաքի առևտրական կյանքում, որպես քաղաքի գլխավոր հրատարակչության ներկայացուցիչ, որը ունի սպասյակ և ավտոմոբիլ, ճաշում է ամենաթանկ ճաշարաններում ու ակումբներում, և միշտ գործ ունենում կարևոր մարդկանց հետ։ Անջելան այլևս վստահ չէր իր վրա, այլևս չէր հավատում իր ուժերին, թե կվերահսկի Յուջինին։ Չնչին բաների համար նրանք կռվում էին իրար հետ, բայց ընդհանրապես այդ կռիվները սկսողը Անջելան չէր։ Թվում էր, թե Յուջինը այժմ փոխվել էր և ավելի խորամիտ էր դարձել։ Անջելան դեռ վախենում էր, թե Յուջինը կարող է սխալ բան անել և կորցնել ամեն ինչ։ Վախենում էր, որ չար կամքի ուժերը, ատելությունն ու նախանձը, որ կյանքում ակներև էին ամենուրեք և այնքան հեշտությամբ փչում էին, ինչպես հանկարծ սկսվող քամի, կարող են վնասել նրան։ Յուջինն ակներևաբար հանգիստ էր, թեև երբեմն մտահոգվում էր, երբ մտածում էր իր ապագայի մասին, որովհետև այդ ընկերության մեջ արժե թղթեր չուներ, և Կոլֆաքսից նույնքան էր կախված, որքան ամեն մի ցրիչ, առանց որի էլ կարելի է յոլա գնալ։ Երբեմն նա զարմանում էր, երբ տեսնում էր, որ արտադրական գրաֆիկը շեղվում է։ Ժուռնալները ժամանակին լույս չեն տեսնում, բայց Ուայթը միշտ ունենում էր արդարացնող մի պատճառաբանություն։ Կոլֆաքսը Յուջինին հրավիրում էր իր ամառանոցը, կամ որսորդական տնակը, լեռներում։ Նրանք զբոսնում էին նավակով և ձուկ որսում։ Կոլֆաքսը ըստ երևույթին սիրում էր զրուցել երիտասարդ նկարչի հետ, բայց հազվադեպ էր պատահում, կամ երբեք չէր պատահում, որ հիշեր Անջելային։ Թվում էր, թե նա այդ անհրաժեշտ չէր համարում։ Իսկ Յուջինը վախենում էր ամենափոքր չափով անգամ նման ակնարկներ անել, թեև սարսափում էր մտածելով, թե ինչպես կնայի Անջելան այս երևույթի վրա։ Կոլֆաքսը Յուջինին չէր թողնում ոչ մի քայլ հեռանա իրենից։ Շարունակ լսվում էր նրա կանչը. «Որտե՞ղ եք, բարեկամս»։ Նա կարծես ոչ մի րոպե չէր կարող մնալ առանց Յուջինի։ «Է, սիրելիս», ասում էր Կոլֆաքսը նայելով նրան ոտից գլուխ, ինչպես մեկը կնայեր ազնվացեղ ձիու կամ տոհմական շան։ «Գործերդ լավ են գնում»։ «Այս նոր գործը վրատ լավ է գալիս»։ «Այդպես չէիր, երբ եկար ինձ մոտ»։ Եվ նա շոշափում էր Յուջինի հագած վերջին կոստյումը, իր կարծիքը հայտնում նրա փողկապի կամ գնդասեղի մասին, կամ էլ ասում էր, թե կոշիկները այնքան լավ չեն, ավելի լավը կարելի էր ճարել, եթե ուզում է կատարյալ ձևով հագնված լինել։ Կոլֆաքսը միշտ Յուջինին պատմում էր ընտրյալ հասարակության կյանքից մանր-մունր պատմություններ, ցուցումներ տալիս, թե ուր գնալ, ինչ տեսնել։ Կարծես Յուջինը կատարյալ տգետ լիներ։ «Ի դեպ, երբ ուրբաթ կեսօրից հետո գնանք Միսիս Սևեյջի մոտ, ձեզ հետ վերցրեք տրաքստոնյան ուղեպայուսակ»։ «Դուք նրանց տեսել եք»։ «Այ հարցն այդտեղ է»։ «Լոնդոնյան վերարկու ունեք»։ «Եթե չունեք, պետք է չարեք»։ «Այնտեղ ծառաները ձեր իրերի տակից կմտնեն, վրայից դուրս կգան, և դրա համաձայն էլ կարծիք կկազմեն ձեր մասին»։ «Եվ չմոռանաք ծառաներից յուրաքանչյուրին պարգևել $2»։ «Իսկ ծառայապետին 5»։ Խոսելու այդ տոնը չափազանց տհաճ էր Յուջինի համար, և զայրացնում էր նրան, քանի որ Կոլֆաքսը դարձյալ զանց էր առնում Անջելային։ Բայց Յուջինը չհամարձակվեց առարկել։ Նա կարողանում էր տեսնել, որ Կոլֆաքսը չափազանց փոփոխական մարդ է, որ նույնքան ընդունակ է ատելու, որքան սիրելու, որ նրա համար միջին ճանապարհ չկա։ Այժմ Յուջինը նրա աչքի լույսն է։ ուրբաթ օրը ժամը 2-ին իմ ավտոմոբիլը կուղարկեմ ձեզ բերելու, ասում էր նա, երբ ծրագրում էր շաբաթվա վերջին զբոսանք կատարել։ Կարծես Յուջինը ավտոմոբիլ չունենար։ Պատրաստ եղեք։ Նշանակված օրը ժամը 2-ին Կոլֆաքսի կապույտ գույնի ավտոմոբիլը կանգ կառներ Յուջինի բնակարանի առջև։ Եվ Յուջինի սպասյակը ներքև կբերեր նրա ճամպրուկները, գոլֆի փայտերը, թենիսի գնդակները և զանազան պիտույքներ, որ կարող էին պետ գալ տիրոջը, և մեքենան հեռանում էր։ Երբեմն Անջելան մնում էր տանը, երբեմն տանում էին իրենց հետ, եթե Յուջինին հաջողվում էր գործը դասավորել։ Բայց Յուջինը գտնում էր, որ պետք է տակտով լինի, և մեծ մասամբ հավանություն տա Կոլֆաքսի անտարբերությանը։ Յուջինը միշտ բացատրում էր Անջելային, թե ինչու է այդպես։ Մասամբ նա ցավում էր Անջելայի համար, միաժամանակ զգում, որ Կոլֆաքսը որոշ կողմերով իրավացի էր այդ խտրականության համար։ Անջելան հարմար չէր հասարակական այն միջավայրին, որտեղ վերջերս լինում էր Յուջինը։ Այդ մարդիկ ավելի սառը, ավելի սրամիտ ու խորամանկ էին, քան Անջելան։ Անջելան երբեք չէր կարողանա տիրապետել այն կեղծ, խեղաթյուր շարժուձևին ու փորձառությանը, որ տիրում էր նրանց շրջանում։ Իրականում Անջելան նվաշ շնորհալի չէր, եթե ոչ ավելի, քան այն 400-յակի ներկայացուցիչներից շատերը, բայց նրան պակասում էր սրամտության այն արագությունը կամ այն ծանծաղ ինքնաբավականությունը և վստահությունը, որ գրեթե անփոփոխելի հատկանիշներ են այդ մարդկանց համար, որոնք փայլում են որպես խելացի դասի անդամներ։ Յուջինը կարողանում էր ընդունել նրանց վարվելակերպը, անկախ այն բանից սրտի մոտ էր թե ոչ։
«Օ, շատ լավ է»,
սովորաբար ասում էր Անջելան, «քանի որ դու այդ բոլորը անում ես նկատի ունենալով պաշտոնդ»։ Այնուամենայնիվ նա դառնորեն դժգոհում էր, որովհետև դա նրան թվում էր անհարկի վիրավորանք։ Կոլֆաքսը իր տրամադրություններին համապատասխան ընկերներ ընտրելիս խիղճ չուներ։ Նրա կարծիքով Յուջինը շատ հարմար էր այս բարձր դասի համար, իսկ Անջելան ոչ։ Նա կոպտաբար կատարել էր այդ խտրությունը առանց երկար բարակ մտածելու։ Յուջինը դրանից հետաքրքիր մի բան սովորեց ընկերական շրջանի մասին։ Այդ այն էր, որ հաճախ այս բարձր խավում կարելի էր ամուսնուն ընդունել շրջանի մեջ, իսկ կնոջը ոչ, կամ ընդհակառակը, և որ ոչ ոք այդ մասին առանձնապես չէր մտածում։
«Օ, սա բարկուտը չէ»։
Մի անգամ Ֆիլադելֆիայում լսեց նա մի երիտասարդ պճնամոլի դիտողությունը մեկի մասին։
«Ինչու են նրան ներս թողել»։
«Կինը դյութի չէ, բայց ինքը բանի պետք չէ»։
Մի այլ անգամ Նյու Յորքում նա լսեց, թե ինչպես տան տիրուհու աղջիկը հարցնում էր մորը մի կնոջ մասին, որի անունը հայտարարեցին ժամանելիս։ Ամուսինը նստած էր նույն սեղանի առջև։
«Ով է հրավիրել դրան»։
«Ես բոլորովին տեղյակ չեմ»,
պատասխանում է մայրը։
«Ես չեմ կանչել»։
«Պետք է, որ ինքն իրեն եկած լինի»։ «Իսկապես դրան յարդերն ամուր են»,
ասել էր դուստրը։ Երբ կինը ներս մտավ, Յուջինը հասկացավ, թե ինչու աղջիկը այդպիսի հարց տվեց։ Այդ կինը գեղեցիկ չէր և ներդաշնակ ու ճաշակով չէր հագնված։ Յուջինը ցնցվեց այդ վերաբերմունքից, բայց միաժամանակ հասկացավ դրա պատճառը։ Անջելայի դեպքում նման տրտունջի հիմքեր չկային։ Անջելան գեղեցիկ էր ու հրապուրիչ։ Նրա միակ պակասությունը այն էր, որ նա հասարակական այդպիսի միջավայրերին համապատասխանող փորձ չուներ։ Յուջինը հոգու խորքում ցավում էր կնոջ համար,